Vă invit să ne ridicăm în picioare, să deschidem cuvântul Domnului la cartea profetului Iona, pagina Bibliei 893, Iona, capitolul 1. Haideți să acordăm atenția cuvenită cuvântului Sfânt. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a pogorât în fundul corăbiei, s-a culcat și a dormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și i-a zis: ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău, poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul: veniți să tragem la sorți ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei au zis: spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta, ce meserie ai și de unde vii, care ți este țara și din ce popor ești? El le-a răspuns: sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Oamenii cei au avut o mare teamă și i-au zis: pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului, pentru că le spusese el. Ei au zis: ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns: luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau, pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis: Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și au făcut juruințe. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Este un mare har din partea Domnului, dragii mei, să fim împreună la închinare și cred că merită ca din toată inima să spunem: glorificat să fie numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt în vecii vecilor. Amin. Amin. Sunt aici cu ocazia căsătoriei care a avut loc ieri în biserica dumneavoastră. Am avut un timp binecuvântat și mulțumesc fratelui pastor Vlas pentru că mi-a deschis din nou oportunitatea ca să slujesc Domnului în biserica dumneavoastră. Mulțumesc! Am avut un timp binecuvântat până aici, în cântare, în laudă, în rugăciune. Am ascultat cuvântul Domnului, am ascultat îndemnurile și binecuvântarea Domnului este prezentă în locul acesta și îi mulțumim pentru prezența Lui. O persoană dintr-o biserică l-așteaptă pe predicator la ușă după ce predică și spune: măi, eu pe voi, pocăiții, nu vă înțeleg. Voi nu faceți sens, voi vă contraziceți singuri. Zice, voi spuneți, Doamne, te binecuvântăm pe tine? Vrem să te binecuvântăm, a venit aici să te binecuvântăm, Doamne? Pe de altă parte îi cereți lui Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi. Voi ziceți că a Domnului este pământul cu tot ce este pe el, marea și tot ce este în ea, și voi spuneți că îl binecuvântați pe Domnul. Voi nu vedeți că vă contraziceți? Și predicatorul acesta spune, omule, zice, dumneata, ai copii? Zice, da, am. Dar zice, copiii dumitale fac vreodată un cadou, ceva? Zice, da, îmi fac, de Christmas, la ziua mea. Dar zice, cine le dă la copiii dumitale bani ca să cumpere cadouul respectiv? Păi eu le dau, cine să le dea? Dar te bucuri când îți dau copiii câte un cadou? Hai de mine, cea mai mare bucurie. Nu există bucurie mai mare decât să-ți dea copilul un cadou, spune omul acesta. Păi zice, omule, cum te bucuri? Păi ce, când mă gândesc că copilul ăsta cu ceea ce i-am dat eu se duce și se gândește la tata și merge și cumpără, vrea să vină să-i facă o bucurie la tata. Păi ce, predicat, nu vezi că te contrazici singur? Tu îi dai la copilul la bani. Tu, el n-are nimic, tu îi dai. Cum te bucuri când vine la... De ce te bucuri? Și cea mai mare bucurie, să știu că copilul se întoarce la mine și vrea să mă bucure cu ceva, vrea să fie în prezența mea, vrea să-mi aducă o atenție. Dragii mei, de fiecare dată când venim și ne închinăm înaintea Domnului, este mare bucurie în ceruri. A Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Și nu e în criză de binecuvântări cerul, dragii mei. Dar când biserica Domnului se închină înaintea lui, când îl binecuvintează pe creatorul lumii și cerului și al pământului și al lumii întregi, este bucurie în ceruri, dragii mei, este sărbătoare în ceruri, că biserica Domnului glorifică pe cel care ține toate lucrurile în mâna lui. Cel care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Și la cuvântul lui totul ia ființă, slăvit să fie numele Domnului. Slăvit să fie numele Domnului. Am citit despre acest om al lui Dumnezeu, care așa cum vorbea fratele Marius, aceste trei puncte putem merge cu ele acasă foarte bine, să încheiem adunarea. Predica a fost foarte concludentă și utilă pentru noi, planurile acestea. Să acceptăm planul lui Dumnezeu, să acceptăm schimbarea care necesită ca să fim în planul lui Dumnezeu și să rămânem statornici. Și a menționat fratele Marius de acest om care, Iona, care începea să negocieze cu planul lui Dumnezeu. Zice, mă duc la Tars, plătesc drumul și mă duc departe de fața Domnului. Iona este, cartea Iona, nu numai că este una dintre cele mai controversate cărți în Biblie, râd oamenii când le spui de cartea Iona. Păi, băi, voi credeți că un om a stat 3 zile în burta peștelui? Cum puteți crede așa ceva? În cartea asta sunt minuni mai mari decât alea. Iona este deosebită de celelalte cărți din Biblie. Dacă în celelalte cărți Dumnezeu alege un profet, ca Isaia, ca Ieremia, ca Obadia, ca Maleahi, ca Zaharia, ca Ioel, alege un profet ca să îndrepte un popor. Dumnezeu alege un popor ca să-l pocăiască pe un profet. Care se mânie, care nu-i convine, care nu-i vine să creadă. Pe mine, Doamne, mă trimiți acolo. Iona era profetul adevărat a cărui prorocie nu se împlinește. Cum, Doamne, e posibil așa ceva? Ori n-aude Iona bine glasul tău, ori Iona nu-i profet adevărat. Foarte unic, foarte unicat, mă știu cum zice românește. Iona este predicatorul care are o predică foarte scurtă, mai scurtă ca lui fratele Marius. Se pocăiește o mulțime de oameni și predicatorul se mânie. Cum, Doamne, când ridică unul mâna în biserică și spune, mă predau Domnului. Fai, păi sare biserica în flăcă și mulțumește Domnului. Iona se bosumflă. Asta n-am vrut. Iona este chemat la o lucrare de Dumnezeu, nu că omul ăsta n-are valoare, ăsta era un om de valoare.
Personajul Iona reprezintă frământarea interioară a slujitorului adevărat al lui Dumnezeu. Reprezintă lupta care se dă în copiii lui Dumnezeu. Avem pacea care întrece orice pricepere prin Cuvântul Sfânt și totuși suntem într-o luptă. Apostolul Pavel spune efesenilor, luptați-vă împreună cu mine în rugăciunile voastre ca să se deschidă ușa, ca să fiu izbăvit de fiarele din Efes, ca să am trecere. Luptați-vă, e o luptă! E o chemare la luptă. Noi suntem niște ostași înscris la oaste. Suntem niște ziditori chemați să zidim. Suntem niște alergători care alergăm spre țintă. Și vreau să ne uităm în dimineața aceasta, în câteva cuvinte, la acest om profet adevărat al lui Dumnezeu, ales de Dumnezeu, trimis la Ninive, comisiune specială. Omul acesta are piedici în slujirea lui. Are piedici în slujirea lui. Și vreau să vedem în dimineața aceasta ce piedici întâmpinăm în slujire. Nu știu dacă se potrivește în Viena tema la care vreau să ne gândim. Aveți piedici în slujire aici sau totul merge strună? Nu sună niciodată telefonul cu o veste care n-ați vrut-o. Tocmai atunci când trebuie să faceți ceva. Poate că merg mai bine lucrurile aici. Eu vă spun cum se întâmplă în America. Piedici în slujire. Avem parte de atâtea piedici în slujire. Indiferent la modul în care te-a chemat Dumnezeu să slujești. Apar piedici în slujire. Eram în Londra săptămâna trecută și un frate care ne-a dus cu mașina, ne-a dus pe niște drumuri și tot aveau din astea speed bump, le zice în America, astea pe stradă care te face să sari cu mașina sus. Și atunci așa era de supărat că tot trebuie să oprească mașina și iară mai săreai pe câte un din ăsta care e pe stradă. Zice, și mă întreba frate, zice, frate Mircea, zice, și în America sunt treburi din astea. Și în America sunt piedici din astea, să nu poți să mergi cu viteză. Pe calea spirituală sunt piedici. Piedici în slujirea noastră. Și vreau să vedem în cuvântul Domnului de ce Iona n-a putut să facă ceea ce ni s-a spus în cuvântul anterior. Să accepte planul lui Dumnezeu mai ușor. A fost complicată acceptarea lui Iona. De ce n-a acceptat să fie îndemnat la rugăciune, cum spunea fratele Avram? Nu e ușor în vremurile de astăzi să îndemni oamenii la rugăciune. Era Iona, merge în fundul corăbiei și vin păgânii la un om al lui Dumnezeu și spune, scoală-te, omule, și roagă-te la Dumnezeul tău, că uite, vin valurile. Să roagă Iona? Nu să roagă. Yes, nu e ușor să motivezi oamenii la rugăciune. Asta fac păgânii ăștia din corabie. Ce? Versetul 6. Ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că se va îndura de noi și nu vom pieri. Nu se roagă Iona. Rămân uimit când citesc cartea Iona. Și mă pun în pantofii lui și văd că de multe ori sunt ca el. Piedici în slujire. Piedici în slujire. Iona, de ce așa de greu a acceptat planul Domnului? Ce l-a întrebat pe Iona dacă ar intra pe ușa bisericii în dimineața asta? Cum a fost în pește? Asta e cea mai mare curiozitate a oamenilor. Cum a stat Iona în pește? Iona trebuie să stea în pește, pentru că punctul cel mai clar de veridicitatea, de adevărul cărții Iona este ceea ce spune Domnul Iisus Hristos când iudeii cer un semn și Domnul le spune nu vi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci așa după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele peștelui, tot așa va sta și fiul omului în adâncul pământului. Și nu numai atât, continuă Domnul Iisus Hristos și promite ceva pentru viitor. Ceva ce întâlnim în cartea Iona. Pocăința ninivenilor a fost așa de serioasă, dragii mei, n-au luat în glumă deloc. Spune că au crezut când a predicat Iona. A fost așa de serioasă că spune Domnul Iisus Hristos că în ziua cea mare va fi un juriu în cer și juriul ăsta în el vor fi bărbații din Ninive. Că ăștia s-au pocăit la cuvintele lui Ion, au predică de câte, n-am numărat câte cuvinte are predica lui. Să nu le numărați pe ale mele, că o să spuneți că sunt prea multe. Atunci, în cer, vom vedea pe niniveni și pe cei care au inima de piatră și nu se pocăiesc. Și face, mă, voi Ați avut minunile și prezența Domnului Iisus Hristos în adunare. Ați avut o adunare de 1000 peste 1000 de membri. Și tot nu v-ați pocăit, măi? Și noi ne-am pocăit când omul ăsta a ieșit din pește, a apărut de nicăieri. Ne-a spus câteva cuvinte și ne-am pocăit. În ceruri va fi juriu format din bărbații din Ninive, spune cuvântul Domnului. Piedici în slujire. În primul rând aș vrea să vedem în istoria lui Iona, prima piedică în slujire este piedica oportunităților. Piedica oportunităților. Iona, scoală-te, du-te la Ninive, cetatea mare, strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine, îi spune Domnul. Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. E înfiorător, dragii mei, să vezi că un om are idealul ăsta. Toți oamenii spun, nu mă, eu mă apropii de Domnul, eu am relația mea cu... Le acopere, spune cuvântul Domnului, că Iona și-a pus în gând să meargă departe de fața Domnului. Și repetă în capitolul 1, versetul 3, s-a dus să plece departe de fața Domnului. La sfârșitul versetului a călătorit, a mers cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. A mers, versetul 10, oamenii aceia știau că fugea departe de fața Domnului. Se repetă în capitolul 1 foarte mult. Și când ai o direcție departe de fața Domnului, drumul este în mod obligatoriu un drum de coborâre, dragul meu. Un drum de coborâre în toate felurile, în toate sensurile. Spune cuvântul Domnului că Iona a coborât la Tars. Iona a coborât în portul de la Tars. Iona a coborât în corabie. Iona a coborât în fundul corabiei. Iona a coborât, spune rugăciunea lui Iona, Doamne, am coborât în mare. Iona coboară în pântecele peștelui. Iona coboară până la temeliile munților. Ce înseamnă? La fundul mării, acolo unde se întâlnesc munții până jos, la fundul mării și se formează după aceea marea. Zice, am coborât până la fundul mării, pentru că în mintea lui era să fugă departe de fața Domnului. Și spuneam, această piedică a oportunităților, dragii mei, cu ce gând ne trăim noi viața aceasta? Să ne apropiem de Domnul sau să fim departe de fața Domnului? Cu ce gând ne trăim noi viața? Pentru că prima piedică în a ne apropia de Domnul, în slujirea noastră, este piedica oportunităților. Și spune cuvântul Domnului, Iona și-a pus în gând să meargă departe de fața Domnului, s-a pogorât la Iafo și chiar atunci a apărut corabia de 9 și un sfert. Să plece la Tars. Chiar atunci. O oportunitate extraordinară. Doamne, cred că e voia ta. Ți-ai schimbat planul, că chiar acum e corabia aici. N-a spus că a stat Iona acolo, măi, nu mai vine corabia de Tars. Nu mai vine, mai stau o oră, mai stau. Că dacă mai dădea Domnul timp să mai gândească, poate se ruga, poate mai vorbea, poate avea o revelație cumva, poate spune, măi, nu mai vine corabia asta. Cred că Domnul nu mi-o trimite. Nu, oportunitatea a fost chiar acolo. A venit corabia. Și-o fi zis Iona în gândul lui, ha, ce oportunitate, poate că Domnul și-a schimbat planul. Și ia Iona corabia. Piedica oportunităților. Nu ți s-a întâmplat? Oportunitățile cele mai palpitante și mai atrăgătoare să vină tocmai atunci când e timpul de închinare. Îmi spunea un frate, la noi în biserică am avut timpul de rugăciune. Marțea seara și acum s-a schimbat pentru joi seara. Când era marți seara, zice, tot atunci aveam probleme. Lucrează ca și instalator. Zice, când se mă duc la biserică, suna telefonul. Hai, omule, repară, nu știu ce. Și zic, ce făceai când suna telefonul? Când vine oportunitatea asta. Păi ce depinde cât de mare era oferta. Dacă promitea la $100, poate că mergea. Dacă promitea 50, mă duc la adunare. Că... Piedici ale oportunităților. Trăim într-o lume invadată de oportunități pe toate planurile. Ieși afară pe ușa bisericii sau a casei și plin de oportunități, plin de chemări. Te bâzie telefonul, îți arată internetul, vezi reclamele, vezi mașinile, peste toate scrie, hai la noi, hai că biletul ieftin. Atâtea oferte sunt, atâtea oferte. Chiar acum avem în sel biletele la nu știu ce. Chiar acum. E o oportunitate extraordinară. Nu te mai lăsa oia din Londra, câte oportunități au. Piedica oportunităților. Și așa de ușor să cazi. Măi, vorbești cu soția, măi, numai acum putem, acum e în sel lucrul ăsta. Chiar acum, duminică dimineață. Oportunitate extraordinară. Și te bucur că ai făcut un lucru extraordinar. Piedica oportunităților în slujire ne bate la ușă în fiecare zi. Și s-a întâmplat lucrul acesta în pilda pe care o spune Domnul Iisus Hristos în Matei 18. Omul acela ierta, după ce Petru întreabă pe Domnul, Doamne, de câte ori să iert pe aproapele meu, Domnul îi spune în primul rând afirmația și după aceea îi dă ilustrația. Că mintea omului lucrează mai bine la ilustrație, nu? Îi spune Domnul de 40 de ori câte 7, dar după aceea explică, îi detaliază lui Petru, că îl iubea pe Petru și a zis, mă rog pentru tine, Petre! În mod special, și dă pilda aceasta și spune, uite, un împărat se judeca cu datornicii lui și unul îi datorează 10.000 de euro și altul 100.000 de euro, se cade la pământ înaintea lui și se roagă, iartă-mă, și îl iartă stăpânul, îl iartă de cei 10.000 de euro. Și când iese afară omul ăsta iertat, oportunitatea îi se deschide că ăla care îi datorea 100, iar tot chiar trecea prin fața ușii. Și zice ăsta, bă, ce oportunitate mi l-a dat Domnul în mână. Acum îl strâng pe ăsta de gât și fac 100 de euro. Ce oportunitate extraordinară. Și îi sare în gât, dă-mi banii. Și uită ce a făcut stăpânul lui. Și văd oamenii din jur și le crește tensiunea arterială și li se... Ce face ăsta? Ăsta nu vede? Ca și Simon, fariseu, când Domnul era în casa lui, spune, femeia asta... Îi permite omul ăsta, asta nu știe cine e femeia asta, cât e păcătoasă, îi permite să se apropie de el? Și Domnul îi dă din nou o pildă cu datorie. Cei care avea 10.000 de galbi în datorie, i-a iertat la amândoi, zice, care i-a iertat mai mult? Și răspunde fariseul și spune, cel căruia i s-a iertat mult, răspunde omul acesta. Și după ce îl transpune Domnul Iisus Hristos într-o altă ecuație a vieții, a lucrurile iertării, a milei, a îndurării, dincolo de bani și de dolari, întreabă Domnul Iisus pe Simon acum, vezi tu, Simone, pe femeia asta? Cred că te sări, Simon. Doamne, o văd cu alți ochi acum, Doamne. O văd cu alți ochi. Și spune femeie, iertate-ți în păcatele. Mila Domnului Iisus Hristos, îndurarea Lui. Când vedem mila Lui și îndurarea Lui pentru noi, dragii mei, avem mai mare putere să selectăm oportunitățile. Să spunem nu atunci când ni se pare ceva foarte avantajos. La Iona i s-a părut că e o oportunitate unică să fugă la Tars. I-a venit corabia imediat, s-a urcat în ea și a plecat la Tars. A plătit prețul, spune Biblia. Exact așa vine păcatul la noi. Zice, numai tăi de plătit. Sau cum era în urmă câțiva ani în America, zice, poți să iei casă, nu plătești nimic. Nu plătești nimic, îți dăm noi, banca îți dă tot. Zero jos. Așa vine și păcatul și spune, frate, soră, nu plătești nimic, nu te costă absolut nimic, încearcă, gustă, mergi, fă, du-te la locul cu tare. Oportunități foarte multe. Și pe aceea vin payments-ii, se numesc în engleză, nu știu cum se numesc aici. Payments-ii, plătești. Și plătești, și plătești, și plătește Iona, și plătește Iona, și nu se roagă Iona, și plătește Iona, și nu se roagă Iona, și vin valurile și plătește, și îl scutură ăștia, roagă, nu se roagă Iona. Ce să-ți facem, omul, aruncați-mă în mare. Piedica oportunităților. Proverbe 25-28. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Oamenii care nu pot selecta oportunitățile și ofertele. Ca o cetate, știți ce înseamnă cetate surpată și fără ziduri? Pradă la toți trecătorii. Toți își bat joc, toți te calcă în picioare, nu știi în ce direcție mergi, nu știi ce ideal ai, nu știi spre ce țintă alergi. Orice oportunitate te duce. Poate ești tânăr care te duc oportunitățile pe unde vine valul, poate ești tânără, poate ești soră mai în vârstă, frate mai în vârstă, care n-ai o direcție, oportunitățile, cum bate vântul. Și Pavel spune efesenilor, să nu ne mai lăsăm purtați de vânt, încoace și încolo, dragii mei, nu asta e viața de copil al lui Dumnezeu, ci să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Oportunități în vest, unde trăim noi, și în România, la fel de oportunități. A doua piedică în calea slujirii este piedica relațiilor. Piedica relațiilor. Ce credeți, Ion ăsta mai predica la viața lui? Eu cred că da, nu? N-a trimis Domnul un începător la Ninive. Ăsta mai prorocit, ăsta era profet. Și îl trimite Domnul la Ninive. Și când a auzit Ion la Ninive, a spus, hai de mine, ăștia. Când auzea poporul Israel și poporile din jur de acest imperiu extraordinar, care erau nu numai puternici, dar erau cruzi, tortura e la arma lor. Nu numai duceau robi și puneau la muncile cele mai de jos. Îi torturai, schingiuia, ca să meargă groaza în imperiu. Nimeni să nu se pună cu conducerea acestui imperiu. Și spune cuvântul Domnului că atunci când s-au pocăit, ei erau foarte conștienți, ninivenii, de legitimația lor, de imaginea lor în lume. Și atunci când împăratul dă ordin de pocăință la predica lui Iona, spune: oamenii, vitele să se acopere cu saci, Iona 3:8. Să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la, să era decret prezidențial în Ninive. Să se întoarcă de la calea lor ce are ea și de la faptele lor de asuprire, de care le sunt pline mâinile. Ăștia erau fără milă, ăștia erau, omorau cu sânge rece. Erau niște animale care sfâșie prada. Iona, du-te la Ninive și vorbește-le. Iona, du-te la Ninive. Ne spune cu vreo 30 de ani înainte, prorocea profetul Isaia în capitolul 7 despre acest popor că Domnul îi va folosi împotriva unui popor încăpățânat, împotriva poporului ales. Tocmai pe acest popor, pe asirieni, îi va folosi împotriva ca să pedepsească poporul lui Isaia 7, începând cu 7. Uitați-vă portretul acestui popor la care Dumnezeu trimite pe Iona. Isaia 7:17, Domnul va aduce peste tine popor și peste poporul tău, peste casa tatălui tău, zile cum n-au mai fost niciodată. Du-te, Iona, și spune-le ăștia. Uitați-vă cum arătau, cum era vestit deja cine era imperiul asirian. Zile cum n-au mai fost niciodată, din ziua când s-a despărțit Efraim de Iuda, în ziua aceea Domnul va șuiera muștelor de la capătul râurilor Egiptului și albinelor din țara Asiriei. Ele vor veni și se vor așeza pe toate vâlcelele pustii și în crăpăturile stâncilor, pe toate stufișurile și pe toate imașurile. În ziua aceea Domnul va rade ca un brici luat cu chirie de dincolo de râu și pe anume pe împăratul Asiriei. Profețește Isaia înainte cu câteva decenii cum va pedepsi Dumnezeu pe poporul lui Israel. Va împrumuta, spune Isaia, Duhul Domnului prin Isaia, va împrumuta Domnul un brici, ceva foarte ascuțit, o sabie, un cuțit foarte ascuțit, ca să-și pedepsească poporul. Ăsta e poporul la care Iona este trimis. Du-te, Iona, și predică-le ăștia. Piedica relațiilor, piedica relațiilor în slujire. O să vă dau un exemplu la piedica relațiilor. Cu câțiva ani în urmă călătoream din California, din Sacramento, orașul unde locuim, spre convenția bisericilor penticostale din America și Canada, care se ținea în Phoenix la vremea aceea. Așa cum, când mergem înapoi în septembrie, tot în Phoenix e, poate ne vedem acolo cu unii dintre frați. Și am închiriat un van, un bus, un autobuz de la noi din Sacramento și am mers cu el spre Arizona, unde era convenția. Și mergeam, cântam, ne rugam, vorbeam, era bucurie. Și eram pe freeway-ul acela care merge spre Phoenix și fratele care conducea zice: mașina poliției spatele nostru, a aprins becul roșu. Oprești, nu? Zice fratele care era în stânga, care era la volan, zice: puneți-vă centurile, că poate se uită la centuri. Toți își trag centurile în mașină. Vine polițaiul aici în dreapta, unde eram, și bagă capul pe geam și zice: aveți centurile? Să uită la noi, toți aveam centurile. În spate era una din fetițele noastre, unii le cunoașteți, și n-a putut să tragă centura, că toate costumele noastre de convenție, că la convenție trebuie să mergi costum, erau agățate chiar în suportul de centură. Umerașele erau... Și a încercat să tragă, n-a putut să tragă. Și... zice, tânăra de acolo din spate nu are a cuie. Zic, e a mea. Zice, dăm driver license. Dau driver license. Zice, ce faceți? Unde mergeți? Zic, mergem la convenție, avem întâlnirea românilor, ne adunăm câteva mii de oameni. Dar ce faceți acolo? Păi cântăm, ne rugăm, lăudăm pe Domnul, noi suntem creștini, noi ne întâlnim anual. Și spun eu polițaiului care era aici lângă mine, zic, auzi, dacă nu ne dai amendă, ne rugăm și pentru tine la convenția asta. Și uitați-vă ce lecție mi-a dat el. Că am trăit cu ea toată convenția aia. Și ce dacă sunteți creștini adevărați, vă rugați pentru mine și dacă vă dau amendă. Nu ne-am rugat pentru ea, că ne-am amendat. Piedică în calea slujirii poate fi piedica relațiilor. Piedica relațiilor. Și poate sunt aici unii care, din cauza relațiilor, eram într-o biserică câtva timp în urmă în America și vine un frate la mine și îmi spune, frate, când știu, văd pe frate ăla că cântă în cor, nu pot nici să cânt, nici să aud predica, nici să mă, nu pot să fac nimic, frate, nu, uite care e situația, uite ce face, uite. Zice, i-am spus păstorului, am spus fraților, zic, omule, ce te învață Biblia? Și uitați-vă ce ne învață Domnul, cum se repară relațiile. Pentru că probleme între relații au fost de când a existat omul, nu? Doi frați, Cain și Abel. Și am spus, cuvântul Domnul te învață, nu să iei toate telefoanele din lume să le dai și să le suni, să mergi, să spui la toată lumea. Spune cuvântul Domnului despre repararea relațiilor în Matei 18, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el. Cea mai eficientă și mai creștină metodă de a repara relații este între tine și el, între patru ochi. Legea managementului și a lumii spune, nu se poate repara o relație la același nivel la care a fost ruptă. Adică dacă doi s-au certat, e imposibil ca ăia să-și repare relație. Asta din punct de vedere al lumii. Trebuie neapărat un lawyer, nu? Cu cecul. Trebuie neapărat, nu se poate la același nivel. Doi frați, doi pro. Imediat la lege. Imediat, nu se poate, imposibil. După teoria lumii. După cuvântul lui Dumnezeu există o putere care o toarnă în inima credinciosului, care s-a coborât la Rusalii, care a transformat pe apostoli, care a transformat biserica, care a transformat lumea. Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care dă putere să mergi să-ți repari relația. Și trebuie practicată, dragii mei, nu săriți peste ea. Atâți oameni sar peste ea. M-o supăra cu tare, umplu lumea. Și pe Facebook găsești. Relațiile. Deci spune cuvântul Domnului, pașii de a repara. Du-te soră cu soră, frate cu frate, tânăr cu bătrân, băiat cu tată, du-te tată sau băiat, ia unul inițiativa, cum te învață cuvântul Domnului. Și spune, vreau să reparăm relația ca să pot să mă închin înaintea lui Dumnezeu. Prea de multe ori se simte, dragii mei, că unii nu se pot închina din cauza relațiilor. Iona n-a putut să slujească când s-a gândit că îl trimite la Nineve. Doamne, ăștia merită raște pe fața pământului, nu se le mai predice. Cum să vă duc la ăștia? Vă o să vreau să plătesc cu viața. Și din cauza relațiilor, cred că a fost unul din motivele pentru care Iona a acceptat să fie aruncat în mare, n-a spus la ea din corabie, schimbați direcția, oameni buni, că se potolește marea. Mai bine mor decât să mă înțeleg cu cutare sau să-mi repar relația. Asta era mintea lui Iona. Până ce tot a coborât, l-a coborât peștele până... Și pe aceea ne dă Iona rugăciunea lui, că de fapt acolo Iona s-a rugat. Când te rogi, dragul meu, te rogi în biserică sau te rogi când ești la temelia munților, în fundul mării, în fundul când... Zici, Doamne, îmi luați-mi orice gând, orice speranță ca Iona... Avem rugăciunea lui Iona în capitolul 2. Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, din pântecele peștelui și a zis, în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul. Iona, de ce l-ai chemat pe Domnul în corabie acolo, să nu mai ajungi unde ai ajuns? Am zis, în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat, din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-ai auzit glasul și totuși mă aruncase în adânc, în inima mării și râurile de apă mă înconjuraseră, toate talazurile au venit peste mine. Uitați-vă ce distracție a avut Iona în submarinul de la... Din adâncul mării, ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi. Și avea un licăr de speranță, totuși. Avea un licăr de speranță, nu s-a pierdut ceva în el. Ca în fiul risipitor, care și el a avut tot direcția asta. Departe de casa părintească, departe de biserică, departe de fața Domnului. Oriunde, dar departe, că oriunde e mai bine. Este o luminiță, dragul meu, părinte, care te rogi pentru copil. Este o luminiță pusă acolo de tine când te-ai rugat și ai spus numele Lui. De când l-ai adus la biserică, poate că nu mai vine. Nu-ți pierde nădejdea, roagă-te înaintea Domnului. Poate El nu se roagă. Poate El e pierdut în lumea aceasta. Dacă ai sămânțat o sămânță bună, va aduce roadă mai devreme sau mai târziu. Nu-ți pierde nădejdea. Acolo, în adâncul suferinței, Iona spune, totuși, Doamne, Tu cumva mă scoți de aici. Totuși, cumva mă scoți. M-am pogorât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie. Dar Tu, Doamne, m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu, slăvit să fie numele Domnului, cel care se îndură. Știi că nu poți să fii prea jos ca să nu poată să te ridice Dumnezeu? E imposibil. Știi că boala ta nu poate fi prea grea ca să nu se îndure Dumnezeu? Știi că situația familiei tale nu poate fi prea tragică ca să nu poată să spună Dumnezeu un cuvânt și să se rezolve orice problemă? Știi lucrul acesta? Asta s-a predicat astăzi de la început aici, că avem un Dumnezeu mare, care merită toată lauda, toată închinarea, toată recunoștința, toate secundele care le stăm în casa Lui, le merită din plin Dumnezeu. Haideți să răscumpărăm vremea, dragii mei, să-L înălțăm pe El, ori de câte ori ni se deschide ușa Harului, să glorificăm numele Domnului, slăvit să fie numele Lui. Nu lăsa situația să se agraveze până la adâncul mării, când îți iei nădejdea de speranță. În slujire, yes, există piedica relațiilor. Piedica relațiilor și acești pași ai relațiilor, îi știți foarte bine, știu că nu vă spun ceva nou. După ce ai încercat între tine și El, mai ia doi oameni de încredere, dar nu pe oricine, ia oameni de încredere care simt cu biserica, care simt cu familia, să se roage pentru tine, să înțeleagă situația. Sunt pași biblici care trebuie făcuți. După aceea, autoritatea bisericii, care e chemată să fie lumina lui Dumnezeu. N-are nimic Dumnezeu mai prețios pe pământ decât biserica lui Hristos, care este stâlpul și temelia adevărului sfânt al lui Dumnezeu. Are autoritate biserica. Are autoritate și e un har că ești parte din biserica lui. Că ești parte, e un har pentru mine. Acolo unde sunt, e un har pentru tine, unde ești. E un har pentru oricine să fii parte din biserica lui Hristos. Supune-te bisericii lui Hristos ca să ai parte de binecuvântările lui Dumnezeu. Recunoaște îndurarea lui. Nu lăsa relațiile să-ți chinuie viața. Nu poți să-L vezi, nu poți să-L auzi, nu poți să... Ne dă cuvântul Domnului cum să facem și ne dă puterea să facem prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Doamne, atinge-te de noi, Doamne, și fă-ne niște slujitori adevărați. A treia piedică în slujire este piedica așteptărilor. Piedica așteptărilor. S-a vorbit despre acceptarea planului. Doamne, accept planul, dar nu mă așteptam la planul ăsta, Doamne. Accept planul. Vreau să fiu în voie, dar nu mă așteptam. Eu mă așteptam la altceva. Iona s-a rugat și a zis, altă rugăciune asta lui Iona. Totuși mă așteptam după rugăciunea aia din groapa morții. Mă așteptam să zică Iona, pentru toată viața, Doamne, oriunde mă trimiți, Doamne, mai bine decât pe fundul mării. Merge Iona, acceptă a doua șansă, el o acceptă, ne place pentru noi să acceptăm a doua șansă, că din nou îl scoate Domnul la mal, spune Iona, du-te la Ninive, te rog frumos, uite ce ai de predicat, Iona se duce. Dragii mei, ați văzut oameni care trec niște experiențe extraordinare și tot întoarcerea lor e foarte temporară. Uită, pe unde l-a trecut Domnul. Nu știu ce s-a gândit Iona, când se mânie că se pocăiesc ninivenii, nu știu. S-a rugat Domnul și a zis, ah, Doamne, tocmai lucrul ăsta, zice, vroiam să le evit. Tocmai asta vroiam să nu se întâmple, Doamne. Mă așteptam că face altfel, Doamne, dacă eu predic așa. Păi următoarea secundă să cadă foc din cer, să dispară ăștia. Piedica așteptărilor, se mânie Iona. Piedica așteptărilor. Dragii mei, sunt oameni chinuiți de așteptările lor personale, vin cu planul de acasă cum trebuie să fie la biserică. Și nu e așa și se... A fost un general de armată, numele lui este generalul Siriei, cum îl chema pe generalul Siriei, care era bolnav de lepră? Naaman! Foarte bine, mă bucur că încă nu vă gândiți la masa de lunch, de mitag. Și ăsta s-a așteptat la altceva. S-a zis, la aurul meu și la banii mei și la vechimea mea în Viena, nu? Păi când ajung acolo, iese Elisei și cade la genunchi și spune, ce doriți? Aude prin fetița aceea că este în Israel, un Dumnezeu, că este un profet și merge omul acesta, face eforturi mari să meargă, nu? Cu scrisori de împuternicire către împăratul și s-a mâniat că nu era cum a crezut el, s-a mâniat Naaman. Și dacă citim acolo în Împărați ce spune despre el, că era plin de mânie, plin de mânie, că el s-a așteptat la altceva. Și când a făcut ceea ce i s-a cerut să facă, s-a vindecat imediat, s-a curățit imediat. Mare diferență, dragii mei, să poți să renunți la așteptările personale ca să nu devii unul plin de mânie și să fii unul tămăduit, să fii unul iertat, să fii unul mântuit, să fii unul care dai slavă Domnului, să fii unul care mergi cu hrană de la biserică, să fii unul care dai telefon la cineva și spui: mă, n-ai văzut la biserică, măi, s-a cântat corul așa de frumos, fanfara, frați, am lăudat pe Domnul împreună, să împarți miere în jur, nu amărăciune. Planurile personale, ideile personale sunt o piedică în calea slujirii, dragii mei. Sunt o piedică în calea slujirii. Doamne, de ce faci lucrul ăsta, Doamne? Că nu m-am așteptat la lucrul ăsta. Iona a vrut să facă Dumnezeu altfel. Și când mă uit în capitolul 4 cum se ocupă Dumnezeu de Iona, mă pun în situație de tată, eu. Și pune-te fiecare de mamă sau de tată să mânie Iona. Și Domnul îi trimite un umbrar. Zice să-i treacă mânia. Câtă dragoste de tată! Și după ce trimite umbrarul, parcă-l văd pe Dumnezeu, coboară la Iona și spune: Iona, bine faci tu că te mânii. E o întrebare retorică și gândindu-mă la textul ăsta, m-am gândit că și eu, și noi ne creștem copii, și eu am crescut cu întrebări retorice. Tata nu mi-a întrebat retorică, dar mă întreba: Mircea, bine ce ai făcut? Asta e o întrebare retorică. Și atâta trebuia să spun că da, bine ce am făcut. Întrebați așa copiii: Daniele, bine ce ai făcut? Și spune: nu, tată. Mai faci, Daniele? Nu, tată, nu mai fac. Să moaie inima ca tată, nu? Te iubește tata, să nu mai faci. Iona, bine faci tu că te mânie. Bine, și vreau să mor, Doamne. Ce ai face ca tată? Ce ai face ca tată? Așa vorbește Iona lui Dumnezeu. Și se îndură în mila lui, în îndurarea lui Dumnezeu. Se apleacă la Iona și îl mângâie pe Iona și îl lasă cu această... N-avem nicio dovadă, nu spune, n-avem o mărturisire de-a lui Iona. Uite unde am fost, oamenilor, pocăiți-vă, eu sunt ăla, m-am întors la Dumnezeu, îi dau slavă. N-avem nicio dovadă. Mărturia lui este cartea aceasta. Că Iona și-a schimbat total atitudinea și viața. După prima rugăciune iar aluneca, dar când s-a ocupat Dumnezeu de el... Singurul lucru pentru care s-a bucurat Iona a fost că i-a crescut un brusture la cap, o buruiană, să-i facă umbră. Gândiți-vă cât de ridiculos, cât de te zgâre la urechi. E să vezi pe cineva că se bucură de un lucru atât de mic, îi crește o buruiană și îi face umbră și nu se bucură că se întoarce o cetate la Dumnezeu. Suflete se pocăiesc. Și Iona se bucură de avantajele lui, de buruiana lui, de planta lui. Sunt oameni care îți arată realizări. Ce casă ți-a făcut, ce-a făcut, ce mașină are, ce servicii are, ce excursii au făcut. Dar tu unde mergi la biserică?
Biserica Domnului, frate. Nu? Mă uit pe internet la biserică.
Se bucură de nimicuri din astea. Și vine câte o criză din asta mondială care ne-o scutura pe toți, nu? Din 2008 încoace, care cei mai mari specialiști spun: n-am putut să prevedem așa ceva. A fost întrebat Greenspan, care a fost considerat în America un om care știa toate secretele financiare. Ce, omule, n-ai putut să-ți dai seama că ne îndreptăm spre colapsul ăsta economic? Zice: n-am reușit cu toți consilierii mei, cu toată învățătura, n-am reușit. Ne bucurăm, dragii mei, de lucruri mici. Și când e vorba să ne bucurăm că se întorc suflete la Hristos, avem rețineri, nu-L glorificăm pe El, nu-I mulțumim Lui, s-a întors societate întreagă la Dumnezeu și Iona era mânios, s-a bucurat. Singurul lucru în care s-a bucurat El în cuvântul Domnului era când i-a crescut un curcubete la celălalt la cap. Atunci Iona s-a bucurat. Nu cumva ne bucurăm și noi, dragii mei, de ce nu trebuie să ne bucurăm și nu ne bucurăm de ceea ce a trebuit să ne bucurăm? Nu cumva inversăm noi bucuria inimii noastre și nu avem o bucurie deplină în Domnul Iisus Hristos, aceea care rămâne, aceea care are substanță în noi, nu cele vremelnice piedici în atitudini, în slujiri înaintea lui Dumnezeu, piedica așteptărilor personale. Sunt doar trei, dragii mei, timpul aproape trecut. Sunt atâtea piedici care le întâmpinăm în slujire, la orice nivel, la orice nivel se întâlnesc piedici în slujire. Spunea cineva: măi, frate, admir foarte mult pe păstorul și pe cântărețul care, zice, totdeauna ieși la biserică la timp. Și ăștia cred că nu au nicio problemă. Sunt oameni care gândesc așa, că cei care vin la biserică, ăștia nu au nicio problemă. Nu asta e realitatea, că au cele mai multe probleme, poate de multe ori. E de dat la o parte orice piedică. Cu toate puterile, cu toate forțele, așa ne învață cuvântul Domnului în Evrei 12, 1 și 2. 1 și 2. Și noi, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare, de martori, atâția oameni al lui Dumnezeu îi avem ca exemplu. Atâția oameni chemați care și-au dat viața pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mântuirea oamenilor. Pentru că avem atâtea dovezi, dragii mei, să dăm la o parte orice piedică și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Asta ne cere cuvântul Domnului. Nu altcineva să ne facă nouă viața confortabilă. Noi să rezolvăm cu piedicile noastre. Nu că piedicile de cele mai multe ori sunt în inima noastră. Suntem chemați să dăm la o parte orice piedică și păcatul care este în jurul nostru all over the place, în toate părțile. Ne înconjoară păcatul așa de lesne și de multe ori cedăm printr-un gând, printr-o vorbă, printr-o tentație, printr-un telefon, prin așa de multe metode, dragii mei. Atât așa de multe sunt piedicile în slujire. Ne cere cuvântul Domnului să le dăm la o parte. Să le dăm la o parte. Ne învață cum, ne dă putere să facem lucrul acesta. Mai trebuie să vrem să dăm la o parte piedica oportunităților, să selectăm vocea străină și vocea Duhului care ne cheamă la închinare, care ne cheamă la sfințenie, care ne cheamă la casa Domnului, care ne cheamă să glorificăm numele lui Dumnezeu din toată inima. Trebuie să selectăm aceste lucruri. Piedica oportunităților, piedica relațiilor. Haideți, dragii mei, să dorim să reparăm relații, să atâtea familii destrămate că spune nu mai pot să o văd, nu mai pot să-l văd, copilul ăsta ce mi-a făcut, nu mai... Se pot repara relații, dragii mei, ne învață cuvântul Domnului cum și Duhul Sfânt al Dumnezeu dă putere când este voință din partea noastră. Că nu ne putem închina, nu putem să ne închinăm în Duh și în adevăr, numai de multe ori nu ne închinăm așa cum ar trebui să ne închinăm înaintea Domnului, din cauza piedicii relațiilor, apoi piedica așteptărilor personale. Piedica așteptărilor personale. Iona încheie cu această întrebare din partea Domnului. Lasă Dumnezeu pe Iona să gândească el. Dumnezeu vrea să gândim, nu să fim niște roboți. Și pune tabloul acesta, cum până aceasta? Atât de debalansată, spune Iona, ție ți milă de un brusture, de un pomișor, de un curcubete, parcă. Curcubete? Și mie să nu-mi fie milă de un popor care s-a pocăit și să-l iert? Și așa se termină cartea. Mie să nu-mi fie milă de un popor care se întoarce la Dumnezeu? Îi spune Dumnezeu. Nu vezi, Iona, ce gândire eronată ai? Nu vezi, Iona, ce debalansat ești, ce dezechilibrat ești? Și cred că la Iona i-a venit mintea la cap și s-a pocăit în sac și în cenușă cum s-au pocăit ăștia. Și a zis, trebuie să scriu cartea asta. Trebuie să rămână cartea asta. O carte de exemplu de pocăință, o carte de exemplu prin ce te poate trece Dumnezeu, o carte care trebuie să rămână, că Dumnezeu are milă, Dumnezeu oferă încă o șansă, Dumnezeu mai cheamă încă o dată, nu numai pe mine, și pe fratele de lângă mine, despre care știu eu nu știu ce. Pentru toți, Ion a acceptat a doua șansă din partea lui Dumnezeu, dar n-a vrut să mai ofere Dumnezeu și la alții a doua șansă. S-a supărat atunci. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al milei, al îndurării, dragul meu, îndurării. Mai deschide încă o dată ușa harului pentru noi, dragii mei, să ne întoarcem la El cu toată inima, să dăm la o parte orice piedică pe care o avem în calea noastră. Indiferent cine o ridică, să dăm la o parte orice piedică în calea uitării. Psalmul 103:8 spune, Dumnezeul este Dumnezeu al îndurărilor, milostiv, îndelung, răbdător, bogat în bunătate. Vino înaintea Lui în rugăciune și spune-i, Doamne, Tu ești Dumnezeu al îndurărilor, Doamne. Vreau să repar probleme în viața mea, Doamne. Vreau să-mi repar relații, Doamne. Vreau să pot să dau la o parte piedici în viața mea, bariere, lucruri, Doamne, ochelari pe care i-am eu și văd lucrurile cum îmi place mie. Vreau să-i dau la o parte, Doamne. Și am îndrăzneală să vin înaintea Ta, pentru că Tu ești un Dumnezeu al îndurărilor. Ozia 11:8 spune, Dumnezeu îi spune prin Ozia poporului, spune, mi se zbate inima în mine, sufere Dumnezeu, dragii mei, când noi ne zbatem cu lucruri superficiale, cu lucruri de suprafață, cu bucurii care veștejesc ca și curcubetele. Spune cuvântul Domnului,
Mi se zbate inima în mine și tot lăuntru mi se mișcă de milă, îi se mișcă inima lui Dumnezeu de mila păcătoșilor, dragii mei. De aceea Domnul a vorbit în așa de multe pilde, pilda samaritianului, pilda celui care a iertat datoriile, despre milă, despre milă. Dumnezeu are milă și noi trebuie să prețuim mila lui Dumnezeu, dragii mei. Să prețuim mila și bunătatea Lui, să intrăm în ea, să intrăm în această bucurie și să o arătăm și la alții. Haideți, dragii mei, să dăm la o parte orice piedică. Doriți să dăm la o parte orice piedică? E spre binele nostru, nu-i spre binele păstorului, nu-i spre binele fratelui de la cântări, nu-i spre binele alt, e spre binele nostru. Toate acestea spune Apostolul Pavel, le spun pentru binele vostru, pentru binele nostru. Noi suntem împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Noi suntem lumina lui Dumnezeu în lumea aceasta, care facem să strălucească lumina adevărului sfânt pe fața lui Iisus Hristos, spune Apostolul Pavel în Corinteni. Noi facem să strălucească ca un floodlight, zice, care strălucește pe clădirile astea frumoase. Nu-l vezi, dar vezi că strălucește, vezi că strălucește. Așa trebuie să fim noi, dragii mei. Haideți să dăm la o parte orice piedică. Haideți să lucrăm la viața noastră, la inima noastră, la commitmentul nostru, la dedicarea noastră pentru Dumnezeu. Și El este Cel care vrea, care ne ajută. Pentru că voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin.